50 anos do Colexio de Santa Comba celebrouse o pasado sábado cunha exposición fotográfica deste medio século de historia, así como un xantar de confraternidade entre persoas que estiveron, digamos que vencelladas tamén ao longo da súa trayectoria profesional tamén como alumnado a este colexio. Foi un aniversario especial que chegou susto uns días despois de que a Xunta licitara a rehabilitación integral deste edificio educativo, unhas obras nas que está previsto investir 1,3 millóns de euros e que permitirán renovar a fachada, a instalación eléctrica, a carpintería exterior e interior, así como as luminarias do colexio. Pero para falar deste aniversario, temos hoxe connosco a dous protagonistas barcaleses, o seu actual director, César Ramos, natural veciño da Baña, e José Manuel López Tuñas, quen fora profesor do colexio Barrié da Maza, natural veciño de Negreira. Hola a ambos, que tal, como estades?
Hola, moi bo día.
Bueno, está de eso se conozco porque así o acordamos, ¿no? Non facelo, digamos que antes do aniversario, pero sí despois, por ser dos protagonistas precisamente de aquí da nosa comarca, ¿no? César Ramos, da Baña, José Manuel López Tuñas, de Negreira, que foi profesor do centro, César, que é profesor e actual director tamén desde hai poucos anos. Bueno, contádenos unha primeira valoración do acto. Xa sei que aquí antes de entrar en antena estaba desfalando de que foi un acto moi emotivo, como son ser estes actos, pero eu pregunto vos unha cousa, quizás agardabades que tanto, que fose tan emotivo, César?
Pois, bueno, bo día a todos e a todas, moitas gracias por invitarme, sempre un placer vir á Rede Negreira e, por suposto, compartir mesa con vos dous. Sí, estaba comentando antes que para min pois foi unha sorpresa ou a emotividade que acarreaba ese acto. Creo que todos os que estivemos ali o sábado, pois vivimos moita emoción, sobre todo de exmestres e mestras, de persoeiros que formaron parte do equipo directivo nestas 5 décadas de historia. E a verdade que era totalmente emocionante, creo que foi un acto digno de mención e moi entrañable para todos e todas. Bueno, supoño que Manolo poderá decir.
Sí, bueno, eu en primer lugar teño que agradecerche a deferencia que tuveches por invitarme ao acto, porque eu fai máis de 40 anos que xa non estou en ese colexio, no que por desgracia tuven que desplazarme por motivos familiares. Pero a verdade é que foi algo impresionante o acto, moi emotivo, unha polo contido do mesmo, polas intervencións, dúas polos volver a encontrarme de novo con maestros e maestras que compartín aqueles primeiros anos no Colegio Barrié. Ahora chamase colexio, pero daquelas chamaban concentracións escolares, pola lei de Villar-Palasí, que facilitou cos mestres que estábamos nas aldeas, nas escolas unitarias, mestres e mestras, pois nos concentraran a todos. E no Colexio de Santa Comba non foi só unha concentración, fui chegar e formar un equipo docente no que se fixeron cambios pedagóxicos impresionantes, pedagóxicos e de todo tipo. Para mí foi moi emotivo volver a toparme, claro, con maestros, con maestras, que compartir aqueles momentos e que facía moitos anos que non vía, incluso con alumnos e alumnas que ahora son profesores, periodistas, etcétera, etcétera.
Moitas caras, non? Que seguramente xa non se lembra un, non?
No, bueno, eu sí.
Sí, sí, porque eres bo, non?
Para no, porque eso. Fui, os anos que compartín ali con eles foi extraordinario, porque eran, había máis de 1000 alumnos, 1000 e pico alumnos, porque daquela enseñanza general básica, según a lei Villar-Palasí, era, instaurouse de 6 a 14 anos. E entonces pois, o chegar ali, que había un bo director tamén, igual que César, era Santiago Pérez Rodríguez, pois desde o momento que chegamos constituímos un equipo pedagóxico.
Sí, moitas, como sabes, perdona que te interrumpa, moita xente que interviu no acto eloxiaba a figura de don Santiago como promotor, non só co seu labor incesante, constante na dirección do centro, senón tamén para o desenvolvemento cultural e sobre todo deportivo do Concello de Santa Comba, que el tamén colaborara como comentaches, ali no propio acto para crear o campo de fútbol, que de feito publicaches no Facebook unha foto moi bonita.
Os mestres, os pais, claro. Os alumnos. Meses de traballo despois da hora escolar e unhas pistas de atletismo, porque había que ir aos campeonatos escolares e non había onde entrenar.
Ademais son imaxes que tamén aparecen na exposición fotográfica que fixemos en homenaxe ao 50 aniversario. E bueno, creo que Don Santiago é unha figura que todos e todas os mestres e mestras que viviche desde esa época, que eloxiades e que tedes moi moi en conta.
Sí. No, hai moitos aspectos, hai que entender que unha época en de moitas escolas unitarias se les pegaba aos nenos por falar galego. Non todo o mundo, pero había quen o facía. Estábamos en plena dictadura. Pois o colexio de Santa Comba foi o primeiro de Galicia onde se autorizou a dar clases en galego aos nenos galego falantes que viñan ao colexio. A mí tocoume participar en eso. E eu aprendi moito como mestre ali. O sea, non solamente que eu puden axudar para educar os rapaces, sino que aprendín como docente. Porque, claro, o problema que tiñamos era que o único material que había en galego era un método de lectura e escritura que chamaban o picariños, que os utilizaba en Freixeiro. E non había material didáctico. Entonces, o papel da inspección foi impresionante. Unha, por autorizarnos a cos nenos galego falante que viñeran. Foron educados en galego nos 4 primeiros anos, para logo ir integrándos na segunda etapa, nas clases normales en castelán. E tuvemos que, xa me dixeron, no acto, dixeron, casi acabades con multicopista, porque tuvemos que, como non había material didáctico, tuvemos que facelo nós. Tuvemos que facer todo o material, de matemáticas, de conocimiento do medio, de todo... E a programación con objetivos e con todo.
Con todo, non? Digo eu, Manolo, que esa, por eso só, esa merecedes un apartado especial na historia case de Galicia, non?
Sí, porque foi o único centro, pero además non só iso, porque nós entendemos que non chegaba o que aprender unha escola de magisterio.
Que coste que é un dato que eu desconhecía, por eso me parece relevante e que debería que prestarse tamén moitísima atención e poñelo en valor, creo.
A inspección educativa nos autorizou a facer a programación e introducir dúas asignaturas que non existían, que era a clase de música e a clase de educación sexual.
Caramba!
Educación sexual, que algún profesor grande dicía, isto é un escándalo, estos van para o inferno. Pero bueno, a xente soben, os maestros, porque habíamos os maestros que éramos máis novos, tiñamos 20 e pico de anos, e outros que eran moi maiores. Pero en xeral, bueno, todo o mundo se prestou e tal. Cal era o problema? Que tiñamos que elaborar o material didáctico, non había libros. Tiñamos que facelo nós, para matemáticas, para todo en galego, as actividades. E a inspección educativa nos exixía unha programación cuns obxectivos e todo de cada asignatura. Tivemos a sorte de que os dous que damos clase de galego, onde era Javier Garrote Covelo, que era o que dirixía a clase de música, porque Javier Garrote de Ortigueira, de Santa Marta de Ortigueira,
sí, o que participou na creación do Festival Folk,
o Festival de Mundo Celta.
Pues mira que
de Santa Marta.
Que profesores de que calado estaban no Santa Comba.
Ademais, non só foi o que creou a Escola de Gaitas de Ortigueiros, porque ele era músico, porque a súa familia era todo músico.
Era
o seu pai foi o que creou
que
a banda
Garrote. Foi un pouco o xerme do Festival, sí, do Mundo Celta, non?
Creou a banda Garrote, que era a única de Galicia que tiña vocalista. En aquela época. Bueno, pois pues Javier nos dirigía.
Estaba
era co que daba galego, facía o material de música. E logo tiñemos que elaborar o material e a programación e todo de educación sexual. Facer as fichas de traballo, porque facíamos todo con diapositivas. Había que sacar, non había os métodos de agora.
Claro.
Había que sacar fotografías, facer as proxeccións e todo, e bueno, bien anécdotas, pero sobre todo o que aprendemos como mestres, porque chegamos a formar parte, e esa é unha anécdota que comprei, non sei se me estou extendendo moito. contaba outro día que se estrenou en Galicia unha película preciosa, El maestro que quería enseñar el mar. E a Universidade da Coruña fixo un acto no que trouxo a dous profesores do País Vasco para que explicaran e que consistían a técnica Freinet de escola moderna, de Celestín Freinet, un pedagogo francés. Uh-huh. Eu púseme en contacto con José Macón, dos profesores da Universidade da Coruña, e dice, José Manuel, mira, é que nos anos 70, algúns profesores do Colegio de Santa Comba xa formaban parte do grupo Freinet de Santiago de Compostela, da universidade, que dirixía o profesor Antón Costa, que ten moitos libros publicados sobre a metodología Freinet. Falaba dunha pedagogía para o século XX, para o século XX e tal. O sea que íbamos ali a aprender os métodos de enseñanza que logo despois aplicábamos nas clases. O sea, para mí foi un centro de formación.
Sí, e ademais tamén no propio ato tamén se viu o grau de compañerismo, o grau de admiración que tiñades todos entre vós, nos mestres e mestras desa época. Porque claro, hai que saber que no ano nesa época, nos anos iniciais do Barrio de la Maza de Santa Comba, o profesorado vivía ali, vivía nas casas dos mestres. Entón, sí. O vínculo que se creaba é que inda perdura hasta ahora entre eles, pois é espectacular. Ali houve mestres Turnes, Grille, Pardiñas, ti mesmo, que, bueno, escuitalo falar do grau de implicación que tiñan xa no propio povo. Entre eles, pois, bueno, espectacular.
Pensaba eu antes, César, que, claro, co pasou o tempo e cando valoras, non? O peso que tiña xente, non? Como está contando Manolo, non? Que disti que sorte de ter a persoas como
por
esta,
por
non?
Supuesto.
Como fai pouco tivestes a Guadi Galego, non?
Sí.
Que eu estiven ali, ademais, sí, sí. Un día dando unha charla co alumnado, e vaya sorpresa máis grata que me levei, non?
Sí.
Vaya alegría, non? De decir que sortudos, sortudas son aquí en Santa Comba de ter a Guadi Galego de profe,
sí,
non?
Estivo un curso completo. Despois collera unha excedencia algo para gravar o disco.
Sí.
E a verdade é que eu teño moi boa relación con ela e aprendi moitísimo. É un orgullo para min, ahora como director, pois que ao longo destes 50 anos de historia que houve mestres como Manolo, como Guadi, como Pardiñas, como Turnes, que son, bueno, excelentes persoas, esa escuitando a Manolo, xa se eu estaría aquí horas falando con el, é un orgullo para todos, a mí como director, pois tamén me enorgullece que este centro que teña estes 50 anos de historia é que un centro referente e que moitísimas cousas que contar.
Pero ademais hai cousas que lembras agora, porque claro, o que a xente a tua nova non pode entender como era a sociedade fai 50 anos, porque era moi distinto. Cando nós íbamos a reunións do grupo Freinet en Santiago, tiñamos que ir con cuidado, porque non tiñamos permiso do goberno civil para ter unha reunión, porque había que pedir permiso para ter unha reunión, e se che collía a policía detiñache. Tiñamos que ir cada uno por o seu lado e tal, e vamos a tratar de pedagogía. Pero eran as ansias de formarnos e aprender, porque eu me recordo, lembro-me, de que os mestros e mestres modernas, máis novos, tiñamos unha cooperativa de revistas. En aquela época se publicaban unhas revistas que teño que decir que hoxendía non existen como elas, como Triunfo, como Cambio de Azaseis, onde os intelectuales máis importantes de España facían os seus artículos. Xa se previa un período de cambio. E entonces que facíamos? Cada un compraba unha desas revistas e despois non la intercambiábamos e comentábamos os artículos de Tierno Galván, de tal, dos intelectuales que publicaban. E era porque eran as ansias de aprender. Víamos que nos acercábamos a unha democracia, un tempo novo, e que tiñamos que prepararnos e formarnos para ella, para unha pedagogía do século XX.
Claro que sí. Que non foi, digamos, fácil doado, non?
Bueno, hai unha cousa clara. A primeira folga que fixemos os mestres, estaban prohibidos os sindicatos. As manifestacións, cantos traballadores morreron por manifestarse en aquela época. Pois tuvemos que facer unha coordinadora de mestres en secreto de todos os colexios. Nos reuníamos en Carballo. E entonces programamos o primeiro paro técnico. Folga non nos atrevíamos. E que era? Estar de brazos cruzados, diante da aula, sin facer nada, e os nenos, ao seu aire, tranquiliños, dentro da aula. Viña a Guardia Civil a pedir que nos identificáramos, viña a inspección a decirnos que aquel non estaba ben. Nos sancionaron con descontarnos os días de clase que non estuvemos, pero conseguimos acabar con aquilo que decían, pasas máis fame con mestre de escola. Porque en aquel momento había os que tiñan dous salarios, que era mestre e mestra, non tiña problema. Pero os demais tiñamos moitas dificultades a fin de mes. Entonces conseguimos que nos subieran o salario de un golpe de 7.500 pesetas a 7.000.
Caramba.
Que me recordo cando cheguei a casa e viso meu pai. Só diso a tele, subiremos aos mestros. Como? A 17.000. Dixo, bueno, papá, non me digas tonto. Como nos van a pagar?
Era unha suba importante.
17.000 pesetas. Que sí, xa verás como sí. E, bueno, aquilo foi todo un éxito, pero claro, con moitas dificultades, porque... Eso
claro,
sí,
ao final... Claro, son...
Nos subiron, pero eu tive na casa, no expediente, a comunicación, se le descuenta a usted tantas pesetas por
ir paro, paro, de clase, aquí, ¿no?
Teniendo en cuenta que fue un paro colectivo. Porque si llega a ser individual...
Xa, fuera.
Iba fuera.
Bueno, César, contanos, falanos un pouco máis de como foi este pasado sábado tamén ese acto, non? Que,
ben, pues,
que destacarías ti?
A ver, os actos foron dous días, vale? O venres tivemos primeiro o acto co alumnado e profesorado do centro, que tiveron unha actuación de pacolas, que gustou moito. E depois tamén fixemos a cápsula do tempo. A cápsula do tempo... Nun espazo do centro soterramos unha serie de documentación relacionada co centro, fotos, agasallos, fixemos presentacións para a xente que vai descubrir esa cápsula no ano 2050. Creo que foi unha actividade que gustou moito. Os nenos e nenas fixeron traballos para ver como se vía dentro de 25 anos, e pusemos unha placa conmemorativa para eso, para identificar o lugar onde está a cápsula do tempo e a apertura da mesma en maio de 2050. E despois o sábado fixemos o acto este que estamos falando, que foi, como comentamos, moi emotivo e foi espectacular desde o meu punto de vista. E tamén temos unha exposición fotográfica dos 50 anos de historia do Barrié, que agora mesmo está no centro, pero xa entre hoxe e mañán vai a trasladar á Casa do Pozo.
A Casa do Pozo,
en Santa Coma. Entón, quen queira pode ir a visitala, porque está tendo bastante boa acollida.
E que íamos a preguntar, non? A xente que queira vela, donde...
A partir do... Como moi tarde, luns ou martes, estará xa na Casa do Pozo. Porque teñan ali outra exposición sobre Castelao, están a retirando, que vai para outro concello, e agora pois, van a empezar a trasladar as casi 250 imaxes de historia dos 50 anos de historia do Barrié. E despois tivemos música local de Asio Mouro e tamén o grupo de acordeóns Alborada de Santa Comba, e un xantar de confraternidade, no que ali, como suele pasar neste tipo de actos e de xuntanzas, pois saliron a flote pois moitas conversas, recordos, experiencias que, bueno, a min como director fame aínda estar máis orgulloso do centro onde estou. Creo que eso, que foi un acto bonito e que todos e todas pois disfrutamos. Bueno, o que decíamos, o peor foi o sol.
Sí.
que non contábamos con el. Bueno, creo que algún levamos,
sí, apretou bastante,
algunha queimadura que outra na cara e tal, pero fui o de menos. Creo que ali estábamos todos contentos, contentas, e creo que, bueno, se pode dicir a Manuel que Manuel,
o sol atacaba de frente.
Atacaba de
frente.
Además, como me din sempre ali os profesores que veñen de fora, que en Santa Comba sempre chove. Pois mira,
aí o tes.
O primeiro día de praia,
comentaba yo unha compañeira que tiño ao lado, dicime, estoume acordado de Nicasio Rodríguez, que era un maestro de Asturias, porque daquela non había autonomía. Entonces, concursos de traslado eran a nivel estatal. E pois tiña un compañeiro de andaluz, Pepe Cristino, que era de Bollullos, de Sevilla. Pois estaba Nicasio, que era de Asturias. Estaba unha compañeira María, que era de Badajoz e tal. E Nicasio, que era asturiano, sempre me decía, que tal Nicasio? Dicía, Santa Comba, clima sano, frío en invierno, frío en verano.
Bueno, digo eu que xa vos diría que lo tamén de que os denegrire a baña, non? Estades en todos os lados, non? Porque eso xa dicir moitas veces ali. En Santa Comba a mí xa mo teñen dito, tamén,
Sí,
da baña
sempre xente da baña en todos os lados, eso é certo.
Ou de ir a calquer sitio, a toparte alguén de por aquí,
¿no? Pero ademais,
a mí sempre me di, no, os de Negreira sempre estades en todos os sitios, pues sí, non sei por qué,
pero hai unha anécdota que non contei. Ese día estamos ali saludando aos compañeros e tal, e acercou unha mestra subilada, alta, rubia, e dixo, Manolo, non me digas que non me conoces porque te zarandeo. Non me digas que non me conoces. Tiñamos 16 anos, Manolo. E xe, hostia, Inés, ti vivías en Negreira. Sí, na Cachurra, ao lado do comercio de Patiño. Sí, e era amigo, era moi amiga de unha compañeira, unha amiga, que o pai tiña unha fábrica de gaseosas. A 69 igual non sabo que eran as gaseosas, pero eran os refrescos, se facían os sifón e a gaseosa. Eu, sí, clarito e tal. Pois sí, pois éramos amigos cando tiñamos 16 anos. Aquí en Negreira.
En Negreira. Sí,
sí. Pero, madre mía.
E que tamén, e Inés, que foi, directora tamén do Barrián, non?
Sí,
claro.
Que eu non sabía
que interviu no ato.
Sí, houve moitos directores, directoras na historia, nestes
bueno,
50 anos.
Ahora mismo,
do
píllesme, Barrián. Pero creo que sobre 7 ou así.
Sí.
Estaba, bueno, eu que son ahora director, estivo Dolores Nieto, que tamén foi 16 anos, tamén viñamos por aquí en alguna ocasión. Sí. Aquí teño moito cariño, porque foi a que me dou a oportunidade de estar no equipo directivo, de secretario, que estivo con ela 7 anos. A ver se non me olvido algún. Estivo Pepita. Que xa faleceu, sí. Inés, María José, Turnes, según me comentou, foi un curso, Don Santiago, e creo que ningún máis, se non me equivoco.
Claro, é unha historia recente, sí, sei o caso de María José Ares, estivo...
Sí. 20 pico anos, creo
20
que
pico comentaba ela. Casi sí. Máis da metade, non? Deste tempo, polo menos. E o caso de Dolo e o caso teu, non? Digamos que máis recente, non? Non indonos tanto.
Dolo está en outro centro ahora, pero ela sempre o seu centro de Barría.
Sí.
Marchou polas circunstancias, leva moitísimos anos, xa 16 anos de directora. Bueno, ela reside en Santiago, pero sempre que fala do Barrié fala do seu centro.
Oye, e como afrontades o futuro? Porque chega este forte investimento, non? Que era moi necesario,
pois...
que significa?
Eu levo 9 anos no equipo directivo, 7 de secretario, ahora estes dous últimos cursos de director. Desde o primeiro día recordo mandar escritos á consellería que era moi necesario unha reforma, sobre todo o cambio de cuberta, porque todos os anos temos problemas de filtracións de auga, hai unha parte do centro que Manolo viu no outro día, a zona de abaixo, que ainda temos as ventás de madeira do ano 75. Entón, claro, a reforma é moi necesaria, pero claro, o curso que ven vai ser un curso complicado porque é un curso no que vai haber obras. Están agora en proceso de licitación.
O sea, ainda non empezan agora, digamos, cando
remate
o curso. Está
en proceso de licitación, o que dura a licitación.
O que dura a licitación, sí. Entón eso, claro,
a idea era,
trámite...
como moi pronto, empezar a final do verán. Pero claro, é unha reforma dese calibre, realizar obras durante o período electivo, pois sempre acarrea moitas dificultades, eu recordo, ben recordo. Eu vivín a reforma no Concello da Baña do colexio, e sí que houve problemas porque dificulta. E ainda que non haxa problemas reais, sempre dificulta. Sí. Actividade electiva, porque tens que mover alumnado para unha aula, para outra. Temos sorte que temos un centro, ainda que moi saturado e moi masificado, porque temos a tope de matrículas. Sí que temos unhas instalacións amplias, poderíamos trasladar nenos dun grupo á biblioteca, á aula de polos creativos que temos agora, de especialidades. E, bueno, ainda que sí que é un presuizo, sí que penso que se pode afrontar. Pero bueno, que vai ser un curso... Complicado.
¿No?
Sí, bueno, todos os cursos son complicados, que
máis con obras.
Ahora, claro,
sobre todo se son no inverno, chuvia, claro, e demais,
filtracións.
Filtración, frío, a ver, bueno, esperemos que contamos ca paciencia de todos.
Pero Polis está moi ben,
Sí, sí,
porque entras agora e aquel é un luxo,
E a che preguntaré eu eso, como atopaches o colexio, non?
Como sempre.
A ver,
mira, cando cheguei ao colexio de Santa Comba, cando iniciamos o colexio, a sala de profesores estaba con moqueta, enmoquetada, adornada con figuras de sargadelos.
Caramba,
entón, sí, bueno, era uns muebles preciosos. Tiña un problema, que as copas, os trofeos non cabían, porque dos campeonatos escolares
están ali.
Pero as aulas non tiñan persiana, tiñan cortinas con encaixe de camariñas. Pero aquel era un luso, E claro, chegar a aquelo tamén facilitaba moito. Eu xa dicía que era un palacio. E ora encontrei non moi ben, A ver, habrá filtracións, habrá problemas de teto, porque xa sabían as viviendas escolares. Non o problema que tiñemos é que nos chovía dentro.
Claro.
Por que razón? Porque os proxectos que nos dían facíanse para todo España. E entonces claro, os teitos eran casi planos.
Claro, a cuberta, según me comentaron...
De que non soa eso, non?
Claro, a cuberta é plana como en Andalucía. Aquí.
Claro.
Que son edificios tipo, non sei, Cádiz, Huelva...
Claro, para metían agua polas cámaras de...
Claro. Sí, sí, agora que sí, dinhe sí. Que hai unha bolsa de auga, que cando chove moito, pois claro, enche esa bolsa de auga e filtracións por todos os lados.
O problema que tiñamos viviendas era iso. E no colexe había algunha filtración, pero que estaba tal. E agora está de maravilla. Hai que decirlo, sí, sí.
Sí. O sea, que hai que colexio para con estas sí, obras tamén para, sí, a ver, para rato.
A ver, que entendo que cambiando tempo. A cuberta, mellorando a fachada, cambiando a carpintería externa, determinadas aulas a interior... E tamén cambiando toda a instalación eléctrica, vamos ter un centro educativo novo, como creo que a veciñanza de Santa Coma merece, e toda a comunidade educativa, que é o que levamos demandando, xa digo, 9 anos desde que estou eu.
Sí.
E bueno, agora, claro, pasar este curso, e a ver que se fagan pronto, que a licitación sale adiante rápido, porque, bueno, as licitacións a veces que poden...
Sí, sí, que poden...
Poden demorar, se hai, bueno, reclamacións e demais, pero... Esperemos eso, que a principio do curso, como moi tardar, que estean as que comecemos, como son 9 meses, pues bueno, antes de que remate o vindeiro curso, pues ten que estar a reforma rematada.
Oye, dinos unha cosa, César, sodes un centro que seguides recollendo tamén moitos premios, non?
Sí,
sobre todo do proxecto deportivo, que sigue sendo algo tamén que marca un pouco, non, a historia recente, pero seguides recollendo, non, nos últimos
anos.
Sí,
a min enorgulléceme porque bueno, son o coordinador do proxecto deportivo, levo 11 anos. Sí, é o que estábamos comentando con Manolo antes, que o Colexio de Santa Comba e Barría sempre destacou polo deporte, algo que desde o principio, desde os inicios no 75, que con esa importancia que tiñamos os escolares hasta ahora, que levamos 11 anos co proxecto deportivo, que si que acadamos no 2018 o premio do deporte galego por ser a entidade educativa mellor promotora da actividade física do deporte. É o curso pasado que o Ministerio de Educación que nos dou o selo de vida activa. Entón, bueno, é algo que parece que en as diferentes etapas destes 10 lustros de historia, pois sempre se destacou polo deporte. E a min, como profe de educación física, a min eso é o que me... A min eso nos orgullece, encántame, oxalá que sigamos nese traballo que empezaste des vos, Manolo.
A ver en que colexio os mestres, os alumnos e os pais... Botaron meses traballando facendo un campo de fútbol.
Sí,
pico e pala.
A pico e pala.
Sí.
Ah, e eu publiquei a fotografía que tenes ali na exposición de todos que estuvemos traballando ali cos picos e as palas, porque estaban incluso na fotografía con pico o señor Romar, que era o dono da empresa de transportes que facía o transporte escolar. E outras actividades.
E o conserse tamén estaba, o gran Che.
Desde aquí... E os homens das maestras.
Sí, sí.
O sea, ali todos de pico e pala. De pico e pala.
Che tamén é unha persoa que lle guardamos moitísimo cariño, que faleceu, alá onde estea, mandámoslle un saúdo. Era formidable. Eu coincidí en un curso con él, era espectacular, era o conserse de...
E a muller de Torreira, Maruja, que estaba no comedor. De cociñeira, bueno, cociñaba, Dios mío.
Sí, Juan Carlos Torreira, que non pudo vir o acto, pero, bueno, que tamén se acordou moita xente dele, penso que é unha persoa referente nestes 50 anos de historia.
Sí. Porque, ademais, motivanche de tal maneira que parte daqueles profesores empezaban a estudiar na universidade. José Carlos Torreira, outros, eu estuve facendo, logo tuve que deixalo en pedagogía, en psicología, pero motivabanche de tal maneira... que se generaba, aparte de enseñar, as ansias de aprender.
Claro.
E de formarte. O sea, e logo, o que comentaba, me puso un comentario José Carlos Torreira, dice Manolo, o campo de fútbol e as pistas polideportivas, porque no campo de fútbol depois fixeron o instituto. Ajá. O campo de fútbol estaba onde está agora o instituto. Pero había as pistas polideportivas que houve que facelas. A pico e pala.
A pico e pala, todo aí, non?
Pero mestres, alumnos, os pais da APA...
Toda a comunidade educativa colaborando.
Traballando en horas e horas.
E horas, e aí ponendo esforzo, non?
Claro, ese digno de mención que... Ora sería moi complicado que houbera ese grado de implicación nun ben común.
Claro, decíame José Carlos. E logo despois, cortar a erva do campo que a gadaña. Para algo tiña que servirnos en la aldea.
Claro. Bueno, para ir rematando un pouco co do 50 aniversario do Colexio de Santa Comba, que logo queremos falar tamén de outro pequeno asunto que nada ten que ver. Non sei se César quere engadir algo máis, algún tipo de agradecemento.
Non, sí, darlle gracias a toda a xente que veu, que foi moita, e a atitude, o trato que tiveron con todos nós. Tamén, como non, que se nos olvida darlle gracias tamén ao profesorado actual, que hai que estar encantado con este grupo humano. Mm. Tamén colaboraron moitísimo na selección de fotos, na creación da Cápsula do Tempo e na propia organización do, sí, do evento. E, bueno,
o, cosas... o la implicación é primordial en calquera época, sí, Manolo, sí, que estamos comentando. Sí. Agora tamén para este tipo
claro,
de cosas.
É decir,
en todo, ¿no?
Se non tens profesorado implicado, é moi difícil que desde o equipo directivo saquen cousas. Mm. É moi difícil. Eu no 50 aniversario, con todo o traballo que implica nos meses anteriores, se non tes a colaboración de, do, dos compañeiros, e tamén, que se me olvidaba, tamén da AMPA. A AMPA de Sallas tamén colaborou con nós na venta de tiques, e a verdade que eu como director estou moi contento ca AMPA actual e cos representantes dos pais en aí no Consello Escolar, e penso que está facendo un traballo conxunto importante e que, así, que siga así e que todos teamos...
Sí, e aparte, se me permites unha pequena aclaración, falabas da AMPA, e José Emilio falaba de dos de Abaña e Negreira, estuvemos no colexio, pero tamén hai que dicir que o primeiro presidente da Asociación de Pais de Santa Comba era de Negreira, Manolo Pintos,
o pai de Fernando Pintos, que era actual, actual Pintos, mestre,
e era tamén o que axudou a reactivar,
era oriundo de aquí, de, sí, sí, natural de Negreira, dos Pintos,
da familia Pintos,
claro. Familia Pintos, sí. Pues mira ti.
Oye, os Barcales estamos todo, en todos os lados, está tan claro que
agora que falas do tema da AMPA tamén che quería preguntar polo tema da xornada única. Costou moitísimo. E agora que?
Bueno, pois pues eu creo que a xornada...
A xente estará contenta, dixo
eu. Creo que sí. Eu creo que foi unha mellora importante no centro. Xa que dá maior estabilidade ao profesorado. Pois, mira, para que vos fagades unha idea, o último ano de xornada partida moveronse 18 mestres. De 34 que somos, 18 mestres cambiaron de centro. Claro, co que implica... continuar cos proxectos educativos que estamos realizando, porque hai que novamente volver a empezar de cero con profesorado novo, e creo que lle dá aos pais e nais alternativas para recoller os nenos e nenas en diferentes horas, e creo que foi como así levábamos anos, 11 anos dicindo, eu 11 pero levaban 30 intentando.
Chega un director da Baña bueno, e consigue implantar a xornada única no Barrié da Maza despois de 11 anos.
Non creo que non creo que se xa mérito meu só. Tamén quería reconocer aí ao labor de Dolo.
Non dixo, é curioso, non?
Sí,
que,
bueno,
depois de tanto tempo se consiga, non sei, cambiar un pouco. Porque xa parecía o non polo non. Eu que cobrín varios desos procesos tiña esa impresión, non?
De
aquí non queremos e non queremos.
Eu creo que foi explicarlle ben aos pais e nais o que era, porque sempre estaba aí que era un beneficio para os profesores, que só querían os profesores, non, un beneficio para todos e todas, evidentemente. O profesorado cambia o seu horario e facilita máis o seu traballo, iso é evidente. Pero bueno, creo que tamén aí o anterior equipo directivo, as dúas Dolos, Dolo Nieto e Dolo Pérez, que Dolo Pérez era xefa de estudos, eu que estaba de secretario, creo que as dúas tamén fixeron un bo traballo, e bueno, que dera os froitos agora non quere dicir que fora solo este equipo directivo, senón un traballo de anos, e bueno, saliu agora, pois... Ben, e creo que vou para todos e todos. De feito, falando cos pais...
A mí sempre me sorprendeu, o feito de que se retrasase tanto da xornada única.
A mes era o único que quedaba.
Porque era o único centro que quedaba na volta. Digamos que aí non se pode decir que era un centro de vanguarda porque estaba, non?
Sí, sempre retrasando... Sempre falamos, non, co actual equipo directivo, que tamén lles mando un saludo a Sonia e Denis, que son uns fenómenos, sí que son uns cracks. Que sí, que tiñamos como objetivo nuns anos a largo plazo conseguir a xornada, conseguir a reforma. Eu tiña as piniñas aclavadas do selo de vida activa, e o primeiro curso conseguimos as tres cousas. Entón, bueno, para estar contentos, orgullosos,
moi felices de todos.
Claro.
Bueno, imos rematando xa, fora do 50 aniversario do Colexio de Santa Comba, xa que temos aquí a César Ramos. Libro Campamentos Valdebarcala, creo que xa está, próximamente, bueno, pois pues, si se pode, non?
Sí,
quererlo presentar.
Está xa aprobado xa a última versión, está todo. Está na editorial, acabame de dicir que está na imprenta. Entón, bueno, nos vindeiros días espero que todo vaya adiante, que teñamos aos exemplares, e que Paco Villaverde máis eu, que somos os dous autores, deste libro, pois podelo presentar nos concellos. E bueno, eu estou con un rapaz con zapatos novos de 7 anos de traballo deste libro, porque é un libro bastante complicado, bueno, no que tamén Manolo tamén colaborou, colaborou moita xente, Amancio Liñares, Carme Varela, bueno, moitísima xente
que...
Sí, sí. Uh-huh. Era moi complicado porque tamén tiña moitísimas imaxes, ten casi 200 fotografías que houve que retocar e adaptar, e tamén mencionamos casi a 300 persoas. Entón, a ver, é un proxecto de investigación no que houve que mirar nos arquivos, facer entrevistas, uh-huh, e despois que a dificultade de que haxa dous autores, porque temos que poñernos de acordo, temos que falar. El Paco Villaverde escribe en primeira persoa a primeira parte do libro, a segunda, pero aínda así a súa parte ten moito de César Ramos e a miña ten moito de Paco Villaverde. Uh-huh. Entón, bueno, creo que ao final foi un libro que oxalá teña éxito e a xente lle guste, pero é un traballo coral de moita xente.
De moita xente, non?
Claro,
aportacións, sí, imaxes, datos, non?
Uh-huh. Bueno, de tantos anos de historia, desde o ano 67, en que empezaron os campamentos de Valdebarcala, hasta 2005, moita xente, moitos nenos e nenas, monitores e monitoras que pasaron por esas tendas de campaña. E creo que é un libro que merecía estar na escrita e que quede pa
historia social.
Pa, ¿sí?, historia social.
Bueno, que che parece, no? A ver, non só é por ser o primeiro, non, sobre esta temática, sino porque, como di César, leva un proceso, non, moi moi
bueno,
longo,
é que foi,
pero
é algo fundamental en educación dos rapaces tamén.
Tamén, claro.
Por sí, eso. Porque os campamentos aí tamén Paco Villaverde, na época que estuve en eu no concello, pois el tamén estaba, pero que levaba el e súa muller, é súa familia todo. E bueno, foi unha experiencia vital. Eu recordo, o fai pouco me encontrei con uns alumnos de Freixeiro, e un dixo, me recordome cando nos levaches a primeira vez que vimos o mar, e nos levaches a donde fui a Boiro, os campamentos de Boiro. Ainda non había o paseo aquel de Barraña, era todo pinar e tal. Sí. E dices, pois, ai, que experiencia. Nos nunca fóramos á playa.
Sí, eu creo que os campamentos foron moi importantes tamén pola socialización dos
concellos. E isto que acaba de decir Manolo, non? Moita xente, tanto de Negreira como da Baña, que era imposible, non, que seus pais o levasen a,
claro,
a praia ou que estivesen
ali. Era pasar un verán ali todos xuntos, facendo actividades. Había unha persona que axudou moito tamén, o cura Don Bartolo, estuve aquí de cura, Pepe Montes, e bueno, para mí foi unha experiencia, menos o primeiro que fun. Que foi en Rianxo, veo o vento e nos levou,
sí,
todo o primeiro día.
Eso todo este bolo, sí, está
en el libro.
Está todo recollido,
sí, 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 pasamos sí, todo o campamento na sacristía de Rianxo.
Claro, bueno, hai uns sermes que fixeron posible que naceran os campamentos de Valdebarcala. É un, é o que acaba de mencionar Manolo, que é o clero da época, era un clero revolucionario, diferente ao que hai agora. E creo que, bueno, tanto por Cáritas, polas as
artes, Feiraco creou no
Xuventudes
Cáritas.
Feiraco e a concentración parcelaria, todo ten, era un xerme que había para que empezaran a aparecer as diferentes acampadas que depois no ano 75 se converteron no campamento Valdebarcala,
sí,
de Abaña e Negreira, e finalmente, que tamén se uniu nos últimos 3 anos o concello de Santa Comba hasta 2005. Como digo, un libro que nos dou moito traballo, que fixemos con moitísimo cariño, tanto Paco como eu, moitísimo cariño, moitísimas horas, pero moitísimas conversas, moitísimas entrevistas, moitísimas, claro, visitar moitísimos sitios, lugares. E creo que, bueno, é un libro que vai gustar, oxalá que o podamos presentar canto antes.
Historia social da comarca.
Sí, señor. E que está feito, como acabas de decir ti, con moito cariño.
Moitísimo, moitísimo
cariño. Que o principal, pois, que che vou a decir, como a última vez que agardamos, non telo pronto nas nosas mans, pero, bueno, todo ten o seu proceso, sí, e, bueno, si, non? Leva de 7 anos con
ele. Sí, a ver, tampouco non quero dicir que
foron
7 anos xa, traballando arreo todas, sí, as semanas, todos os días, non?
No, eu tamén estive, sí, un proceso longo de, sí, de recollida de datos, imaxes, non? Arquivos, consultas, e, bueno, pues, agora, xa, digamos que sí, ten que ir un pouco máis, non? No tempo, pero, bueno, que xa está. Que
xa está por a Editorial Medulia. De feito, acabo de falar ahora con eles, bueno, a través de correo electrónico, porque tiñen que mandar unha serie de datos para a asinatura do contrato. Está todo en suño suyo, estará para presentación.
Manolo López Tuñas, amigo, compañero, xa sabes que está na túa casa sempre, xa chico eu, non?
Gracias.
O principal impulsor da radio. Pero xa sabes que, bueno, a parte da amizade que nos une, pois sempre é moi grato terche aquí con nosco.
E para mí tamén. Porque además os teño todos os días.
Sí, porque nos sigues, sempre nos comentas, sí. No, non perdes a onda e iso é bastante bo. E a César tamén, ¿no? Por amizade tamén, sí, que nos une de tantas veces de colaborar en tantas cousas e porque sempre ten tamén a xentileza de mesmo se achegarse aquí para falar pois deste 50 aniversario do Colexio de Santa Comba, tamén che estamos moi agradecidos.
A ver, moitas gracias a vos.